5. augusts, ja nemaldos, bija sajūta, protams, nebija patīkamas. Uz doto var arī tā, ka klusums vienkārši. Pamesta ēka klusums, tukšums.
Tukšums un klusums valda Krāslavas novada skaistas pagasta kulinišķos. Zemnieku saimniecības apskalni fermā Vēveri izrāda saimnieks Aigurs Trušelis. Te pirms vairāk nekā 4 mēnešiem vēl mita 200 cūkas. Augusta sākumā visas cūkas tika likvidētas. Jaunajam zemniekam tas bija smags pārbaudījums, jo tikai pavasarī kapu kalniņā aizvadīts tētis un pārņemta saimniecība.
Nu, māte man vēl pali. Nu, māte, es, tā mēs divā tā palikuši. Jā, man pavasarī tā visa nelēma te notika, nu, tā gadījās, jā, ka viss no pavasara sākās, es tikko pārņēmu saimniecību, ja burtiski pagāja mēnesis, divi, kā šis viss ar tam cūkām sākās. Ot, nu, tā ot sanāca, tā tāds bezdivenis vai kāršu patīk, nezinu. Bezīzējas situācija kaut kāda.
Cūku audzēšana šī saimniecība uzsāka pirms 10 gadiem, iegādājās pamestu padomu laika ferma 1000 kvadrātmetru platībā. To saveda kārtībā un saredzēja cūkopībā savas saimniecības nākotnes tās Taigars. Taču tagad viss ir beidzies, bet zaudēja mērām vismaz 500 000 eiro apmērā.
Cūkas bija 10 gadi, bija šogad 10 gadi tieši, kā pastāvēja ferma un viss notika. Mums bija nobarojamās cūkas, mēs iepirkām mazus un turējām nobarojamos, lai realizētu gaļā varētu. Bija Daugavpils tirgus, tad mums bija Krāslavas tirgus, mums bija līgumi konkursi ar Krāslavas bērnu dārziem, tāpat skolām, konkursi, konkurs tāpat privātais tirgus privātajiem cilvēkiem. Zaudējums kaut kādiem 50 000, 50-60.
Larija saimniecība saņēma kompensācijas par katru likvidēto cūku, visa nauda aizgājas kredīta sekšanai.
Par cūku vidēji sanāca 100 eiro. Kaut gan tas ir, es dabūtu daudz vairāk par cūku, ja es viņu izaudzētu. Bet nu, uzreiz tas viss aizgāja, kā saimniecībā tās pašas kredīts saistības bija, tehnika iegādāta ir, nu, un to visu banka uzreiz atņem, kad sanāk tā, ka uzreiz bankai visu. Kredīts tos pašas dzēst vajag kaut kā te. Jo vairāk visa saimniecība uz to momentu bija apstājusies visam. Vairāk ienākumu nekādu nebija saimniecībai. Un nu, kredītus nebija ar ko maksāt. Paldies, ka mēs vispār juristu noslēdzām līgumu. Jo ja ne jurista, vai vispār mēs tās kompensācijas dabūtu.
Apskalna ferma bija lielākā cūku novietne Latgalē, kuriem tieši Afrikas cūku mēra dēļ nācās pilnībā ferma vērt ciet. Nemazums pārdzīvojumu bijis brīdī, kad nācies izlemt, kādā veidā tik lielu daudzumu 200 cūku sadedzināt, jo tas bijis vienīgais veids, lai bīstamā slimība neizplatītos stāsta Taigars.
Mums ir fermai apkārt maza platība zemes, apkārt ir elektrolīnijas, viss kas, un mums apkārt ir mājas. Visa dedzināšana, tas nebūtu vienas dienas dedzināšana. Tā būtu, kā mums vispār pateica, 6 kokvedēji ar malku vajadzīgi. Tie ir nu, ļoti liela kaudze, tur nedēļu degtu, varbūt nesadegtu tas viss. Veda uz poligonu.
Šobrīd zemnieku saimniecībai apskalnas jādomā, kā izdzīvot tālāk un kādā virzienā darboties, lai aizvietotu cūkopību, jo kredītos vēl jāmaksā 30 000 eiro. Ir zeme virs 100 000 hektāru, bet cūkaudēšana noteikti pieliks punkts, nosaka Aigars Trušelis.
Nu, mēs kā cūkām tika audzēti graudi. Visi graudi bija audzēti, viss tika nodoti uzreiz, lai kaut kāda saimniecība iet uz priekšu. Nu. Tas ir viss, no kā saimniecība īsti. Nu, vēl sniedzam tos pašus mēs pakalpojumus, sādus tur ar tehniku, bet nu, no tiem, tie nav tie, kuri mūs izglābs. Vai. Nu, mēs tagad cenšamies, protams, paplašināt zemes platības, vairāk graudu, kā vārēdu, bet arī tās cenas šogad uz graudiem bija ļoti zemes. Mums vēl cieta labība vētra ar krusu pārgāja šogad lielu platību, lielāko daļu. Mums sasita labību visu, tur arī mums sanāca tā, ka bija slikts izkūlums šogad mums. Melnais gads pie mums ir šogad, nezinu. Nu, mēģināsim kaut ko te uz priekšu darīt ar tiem pašiem, varbūt ar gaļaslopiem pamēģinām, bet gaļaslopiem vajag arī lielu naudu, nav tik vienkārši. Nu, ne ar cūkām vairāk. Daudzi, jā, daudzi saka, ot, jums vajag sākt, bet nu, ne, mēs pagaidām. Cūku, viss. Cūku biznes beidzās.
Diezinu, vai kādreiz atjaunosies dzīve šobrīd tukšajā pamestajo nāves elpu piedzīvojuši apskalnu cūku fermā. Visdrīzāk tā kļūst kā rēks ar smagām atmiņām, ar skumjām atzīst jaunais zemnieks.
Nekā, un vai būs jautājums? Varbūt, ka vispār nebūs. Kārtējais grausts būs. Kā mūsu visā Latvijā pilna ar graustiem ir, varbūt ir vēl viens būs. Nezinu, uz jautājumu ar robežas.
Silvija Smagra, Latvijas Rādu Latgalē.